Velkommen ind for til tredje sidste installation af Firtoget. Mit navn er Emil Schønning, med i studiet også Astrid Date. Og jamen som sagt, på fredag, der er det hele forbi, og derfor så har vi gjort os, at vi gør os altid umage, men vi har gjort os ekstra umage med dagens program i dag.
Ja, nedtællingen er i gang til, at vi siger farvel til Firtoget for denne gang.
I dag, der skal vi forbi Grønland, og Astrid, føler du egentlig, at du ved nok om Grønlands historie? Og føler du egentlig, at du burde vide noget om Grønlands historie?
Ja, det gør jeg, og jeg føler også, at jeg på det seneste er blevet klogere. Jeg hørte en DR-podcast om det, jeg læste en roman, der handlede eller foregik i Grønland, hvor jo, hvor klassisk, når man så bliver klogere, finder man ud af, hvor lidt man ved.
Ja, og jamen, vi, kan man sige, er jo på meget, meget, meget heftigvis indblandet i hinandens liv, nok også danskere lidt mere i grønlændernes end omvendt. Og i morgen der er der premiere på et nyt program her på kanalen, det hedder Den Grønlandske Arv, hvor to journalister kigger på, jamen Hans Egede, den danske missionær, der kom til Grønland, og som tidligere blev kaldt Grønlands apostel, de spor, han har sat igennem de sidste 300 år, det er i over 300 år, for Hans Egedes ankomst, ikke indkomst. Jeg ved ikke, om han havde en stor indkomst. Det havde han sikkert også. Men hans ankomst til Grønland. Men han har haft en stor rolle deroppe tidligere. Nu er stemningen altså begyndt at vende, og vi skal høre, hvordan det har været at arbejde med det her program. Og får også en lille teaser forud for det, der sker i morgen.
Og så skal vi også omkring et nyt forskningsprojekt, der skal undersøge, om man kan forebygge spontane aborter hos kvinder. Der er rigtig mange, når de bliver gravide, der spontant altså mister deres første, og det har været lidt svært. Man har tænkt, nå ja, men det er der virkelig ikke noget at gøre ved. Men nu er der simpelthen nogle forskere, der har fundet en idé til, at noget kvinderne kan gøre for, at det her sker mindre. Det er noget, de vil til at undersøge nu.
Vi skal også, apropos forskere, snakke med et af de forskningsområder, jeg synes er mest specielt, nemlig fremtidsforskning, fordi hvordan kan man undersøge ting, der ikke er sket endnu? Forskning, det er jo sådan noget meget med at kigge på, jamen, hvad kan vi lære af det, der er sket, og analysere og alt sådan noget. Det tænker jeg er svært, når hændelsen ikke er sket endnu. Vi skal tale med en fremtidsforsker om, hvordan man kan bruge sit fag til at kigge frem i tiden. Det her, det er selvfølgelig, som vi allerede har sagt, Firtoget, og vi vil altid gerne høre fra jer skønne lyttere derude. Vi tager imod input til det, vi snakker om, eventuelt også spørgsmål til de kilder, vi taler med. Og hvis du vil have en kommentar eller lignende ind til os, så er nummeret 1424, du starter din besked med R4, laver et mellemrum, og så altså, hvad du gerne vil have ind til os, så tager vi det med i programmet. Lige om lidt, så skal vi tale om, hvor godt rustet Danmark er til at tage imod de her flygtninge, der nu kommer fra Afghanistan. Evakueringerne er stadigvæk i gang i Kabul, og det er en situation, man selvfølgelig følger meget tæt, også i nyhederne her på Radio 4. Men er vi klar til at tage imod de mennesker, der kommer? Det er det spørgsmål, vi stiller lige om lidt. For nuværende, velkommen til Firtoget. Mit navn er Emil Schønning.
Hej. Ja, Astrid Date.
Hvorfor vil du aldrig lade mig sige mit navn? Er det fordi, du synes, jeg har for meget fokus i det program?
Nej, overhovedet ikke. Jeg var overbevist om, at der var sådan en god pause til, at nu er vi færdige. Lad os ikke at slutte med navnet. Lad os starte med navnet. Velkommen indenfor. Nå, nu skal vi til Kabul, og hvor Taliban jo har indtaget den afghanske hovedstad og har sendt tusindvis af afghanere mod lufthavnen i håb om at finde sikkerhed andre steder i verden. I har måske set nogle af de vilde billeder fra de her fly, der letter med en masse mennesker på. For en uge siden landede 84 afghanere, primært tolke og andre dansk ansatte med familier her i Danmark.
Og det fik os til at tænke, hvor godt er Danmark egentlig rustet til at tage imod og integrere de her flygtninge i 2021. Og det vil du hjælpe os med at svare på, Mette Blauenfeldt, chef for viden og udvikling i DRC Integration. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og jamen, spørgsmålet er jo egentlig ret lige til, hvor godt rustet er vi i Danmark til at tage imod de her flygtninge, altså dem, der lander i Danmark lige nu?
Ja, og det helt korte svar vil være godt. Jeg ser faktisk, at vi er godt rustet til at kunne tage imod en ny gruppe af flygtninge i Danmark. Det er jo kommunerne, der tager imod flygtninge. Det er i hvert fald dem, der har den primære myndighedsopgave efter Røde Kors og asylcenterperioden. Og kommunerne har jo en masse erfaringer tilbage fra 15 og 16, hvor der kom mange syriske flygtninge til Danmark. Så kommunerne har været i gang i en periode med at få opbygget beredskab og få opkvalificeret nogle medarbejdere og få lavet en struktur og en organisering i kommunen til at tage imod flygtninge. Så så har der jo ganske vel været nogle år her, hvor der stort set, altså stort set ikke er kommet nogen. Så det er klart, det betyder, at nogle af de her medarbejdere ligesom er sivet ud til andre opgaver osv. i kommunerne. Men jeg tænker, det er noget, man sådan relativt hurtigt kan genskabe.
Så de oplevelser, der var for 5-6 år siden, da det var så de syriske flygtninge kom til Danmark, dem kan man faktisk bruge til, nu at kommunerne er bedre rustet til at tage imod flygtninge i den her omgang?
Det kan man helt bestemt, og jeg ser, at kommunerne også har gjort sig nogle rigtig gode erfaringer i forhold til at have fokus på selve modtagelsen, have fokus på måske især beskæftigelsesindsatserne. Vi så jo, at beskæftigelsen blandt nyankomne steg i en årrække, jo særligt fordi kommunerne havde god fokus på den del af integrationsprogrammet. Så jeg er helt sikker på, at de erfaringer, vi har gjort os tilbage i dag 15 og 16, de kan komme godt i spil nu. Og en anden væsentlig del, når man modtager flygtninge, det er jo, at vi har sådan civilsamfundet med, altså at lokalsamfundet og naboerne helt banalt er klar til at modtage flygtninge, og det ser vi i vores frivillige arbejde, at der er der en stor velvilje og parathed i forhold til at modtage flygtninge lokalt.
Ja, fordi hvor stor en rolle spiller civilsamfundet i forhold til, at der kommer selvfølgelig en kommunal indsats, og man kan sige en eller anden pakke, et eller andet forløb, man kommer ind i, men det, at de jo også skal ud i samfundet, hvor stor en rolle spiller det i forhold til at integrere folk i Danmark?
Altså, det spiller virkelig en stor rolle. Altså, helt banalt kan man sige, at Rådhuset lukker jo klokken 4, og også klokken 4 om fredagen. Så der går det officielle hjælpeapparat jo hjem. Så det er rigtig vigtigt, at man har nogle andre både at læne sig op af, men jo også langsomt begynde at danne sig et nyt netværk og finde sig selv til rette og på plads der, hvor man nu skal bo. Så det er jo afgørende, at der er nogle danskere der er parat til at lukke døren op og byde folk indenfor og lære noget om, hvad kan man sige, det almindelige levede liv i Danmark, som man jo ikke kender til, hvis man er vokset op i Afghanistan og har boet der og i øvrigt har troet, at man skulle bo der resten af sit liv, så har man jo brug for den der sådan helt almindelige oversættelse af, jamen, hvad betyder det egentlig at bo i Danmark? Hvad for nogle uskrevne regler har vi? Hvordan gør vi dit, dut og dat? Hvordan skal jeg samarbejde med læreren med skolen? Og hvad med mine børn og deres undervisning? Og hvad med mig selv på arbejdsmarkedet? Hvordan gør man egentlig? Så det er helt afgørende, at der er mange danskere, der åbner deres hjem og giver adgang til deres viden og deres netværk i forhold til nye flygtninge.
Og de her afghanere, der er kommet, de får lov til at blive i 2 år, og så er det ligesom uafgjort, hvad der skal ske derefter. Ved vi noget om, hvad det betyder for mennesker, når de kommer, som du siger, flygtet fra et land, de nok troede, de skulle bo i Afghanistan, og så lige pludselig skal være i Danmark og lære det her land at integreres her, men så med den her, hvad kan man sige, tidsramme, der lige nu hedder 2 år. Hvad betyder det, når man er flygtet fra krig eller konflikt, at der er en tidsramme for ens flygtningeophold?
Ja, altså nu ved vi faktisk ikke helt præcis, hvordan konditionerne bliver. Altså, det er rigtigt, der er blevet sagt 2 år, der skal laves en særlov, som vi forventer bliver fremlagt i Folketinget, når de åbner her i starten af oktober. Og der må vi så ligesom se, jamen, hvad for nogle konditioner bliver der så lagt ned over de første 2 år. Hvad skal der foregå der? Og der er vores klare anbefaling jo, at man giver de her flygtninge lov til så hurtigt som muligt komme ud af centrene, ud i kommunerne, få etableret sig, få deres egen bolig, komme i gang med noget sprogundervisning, komme ind på arbejdsmarkedet, få børnene i skole. Altså komme så tæt på et normalt levet hverdagsliv, som man nu kan i den særlige situation. Og så kan man sige, at det med midlertidigheden, altså det er jo en kondition, der ligger for alle de flygtninge, vi modtager i Danmark. Alle flygtningetilladelser er midlertidige i udgangspunktet. Og det er der jo noget fornuft i, forstået på den måde, at skulle nogle konflikter meget hurtigt blive løst, og situationerne ændrer sig, jamen så giver det jo god mening, at folk rejser tilbage til det land, de er flygtet fra. Der, hvor udfordringen ligger, det er jo, hvis de konflikter bliver meget langvarige, og det tager meget lang tid, før man kan komme tilbage, hvis det man skal og det, man vil til det land, man er flygtet fra, så er det begynder at blive en stor belastning. For vi kan alle sammen godt have noget midlertidighed i en kortere periode, men jeg vil sige, hvis det går ud over flere år, så begynder det at blive vanskeligt, fordi man har også brug for at orientere sig imod, hvor er det, jeg skal jeg har min fremtid, og især, hvor er det, mine børn har deres fremtid? Skal vi blive ved med at træne pastu, som man taler i Afghanistan, både mundtligt og skriftligt, fordi de skal tilbage til et skolesystem der, eller skal vi kaste al energi ind på at træne det danske sprog, fordi det er her, de har deres skole- og uddannelsesfremtid?
Ja, og i forhold til det, hvor lang tid går der egentlig før, at man kan sige, nu er vi landet, nu skal vi også til at falde til, for jeg går ud fra, den første periode handler også lige om, at man på en eller anden måde skal omstille sig til, nu har jeg været med måske sådan det kan være et SAS eller et DAT-fly, sådan rimelig huhaj vilde dyr ud af Afghanistan. Hvornår går selve sådan processen med at lande ordentligt i Danmark i gang?
Men det er faktisk et rigtig væsentligt spørgsmål, du stiller der, fordi vi ved noget om sådan nogle processer, sådan nogle tilpasningsprocesser. Og de flygtninge, der er lige kommet ud af Afghanistan med flyene, de er i det, vi kunne kalde en honeymoon-fase. Altså, de har reddet deres liv, de er kommet afsted, de er kommet på flyet, nu er de landet her, de kigger ud af vinduet, og har stille og roligt, der helt stille omkring. Folk er utrolig søde og venlige. De er bare så lettet over, at det lykkedes dem at komme i sikkerhed. Når der så går noget tid, og det er så altså individuelt for de enkelte, men efter noget tid, så vil man jo begynde, altså begynder det jo virkelig, virkelig, virkeligheden at gå op for folk, okay, vi har altså bare forladt det land, vi har boet i altid, og vi ved ikke længere, hvad der skal ske med vores fremtid. Kan vi blive i Danmark? Skal vi tilbage til Afghanistan? Og hvad med alle de mennesker, der stadig er i Afghanistan? Skal jeg se dem nogensinde igen? Og så videre, og så videre. Så begynder alle de her lidt vanskeligere spørgsmål at rejse sig for de enkelte. Og der har de jo virkelig brug for noget vished og brug for noget støtte til at komme igennem den tilpasningsproces, som kan være svær. Og det er meget individuelt, hvor lang tid det tager for de enkelte, og det er selvfølgelig også meget afhængigt af de konditioner, de får omkring sig. Altså hvor gode rammer får de for så at nyorientere sig til et nyt liv i Danmark.
Det er jo svært at sætte sig ind i en situation med så meget usikkerhed og midlertidighed. Men når man kommer som afghaner nu her til Danmark, og ikke ved, hvor længe eller hvor langt man skal blive her, i forhold til at skulle tilpasse sig, som du siger, og få det godt, hvad er så det vigtigste? Altså, hvad viser ligesom alle de erfaringer, vi efterhånden har fået bygget op herhjemme? Hvad er det vigtigste for at få det godt og blive integreret mere eller mindre, alt efter planen på sigt?
Men jeg vil nok sige, at det vigtigste er, at man føler en tryghed, og en sikkerhed, og at man får en tilknytning. Altså, at man føler, at man får en ny plads. At man ligesom hører til et nyt sted. Og det kan jo for eksempel være naboerne. Jeg bliver en del af det her lokalmiljø. Jeg er en del af miljøet på vejen, eller i opgangen, eller hvor man nu kommer til at bo. Jeg har en tryghed og sikkerhed i min bolig. Jeg hører til her. Det er jo også at få det kan komme via et arbejde. Jeg kan yde noget relevant. Jeg kan bruge min hverdag og min tid på noget fornuftigt. Give noget til Danmark. Bruge mine kompetencer relevant. Jeg hører til, og jeg føler mig tryg i den hverdag, den nye hverdag, jeg har i Danmark. Og jeg ved selvfølgelig godt, kan man ikke pille al usikkerhed ud af det her. Det ville jo være helt naivt at tro. Og der er jo nogle dilemmaer, som de her flygtninge vil have resten af deres liv, med ligesom at være lidt mellem to forskellige lande. Men så meget som vi nu kan skabe en tryg og fornuftig ramme omkring dem i Danmark, det vil få folk til at lande hurtigere og få dem til at trives bedre og dermed fungere meget bedre i vores samfund.
Ja, bare lige her til sidst. En af nøglerne er også, som du siger, at det kommer til at fungere, at vi ikke ender med nogen, der ikke på en eller anden måde kan blive en del af det danske samfund. Det er jo også en meget, meget stor omvæltning, som du også er inde på. Vil du sige, med de erfaringer, vi har gjort os, det er jo ikke engang, desværre kan man sige, første gang, vi skal tage imod en flygtningestrøm fra Afghanistan. Vil du sige, at vi er bedre rustet i 2021 til at tage imod flygtninge fra Afghanistan, end vi har været tidligere? For udover det her, er det jo også, kan man sige, et område, hvor der er kommet en væsentlig skarpere debat om, jamen, hvad vi skal, hvad vi bør, hvad vi har lyst til i et land som Danmark.
Ja, jeg synes, vi, som jeg startede med at sige, er rigtig godt rustet her i 2021 til at tage imod, flere flygtninge. Vi så for et par dage siden i Jyllandsposten, flere kommuner var ude og sige, jamen, vi vil gerne tage imod flere flygtninge. Jeg ved, Bornholm helt konkret har henvendt sig, det har de også gjort i forhold til de kvoteflygtninge, vi skal modtage. Og det tyder jo på, at kommunerne, de kan også godt se noget fornuftigt i, at især måske i yderkommunerne, der kommer nogle familier ud, nogle børn og så videre, og de føler godt, de kan håndtere det. inden for den ramme, som vi taler om lige nu. Og på den måde vil jeg sige, at der er rigtig mange tegn på, at vi står godt. Vi kan godt håndtere den her udfordring.
Tusind tak, Mette Blauenfeldt, altså chef for viden og udvikling i DRC Integration, for at fortælle lidt om integrationserfaringerne her i Danmark.
Selv tak.
Og på sms'en, den er jo selvfølgelig altid åben. Nummeret, det er 1424, du starter din besked med R4. Der har vi lige to ting, vi skal følge op på. En besked fra Ulrik, der skriver, Sølling, eller hvad du nu hedder, du siger det så hurtigt, at jeg gennem flere uger stadig ikke har fundet ud af, hvad du egentlig hedder. Og jeg kan nu siger det langsomt. Schönning. Schön, som i skøn på tysk. Ning. Schönning.
Skønning.
Skønning, det kan vi kalde os. Og så en besked i relation til det, vi lige har snakket om fra Thomas, der skriver, I bliver da helt liderlige af, at vi får flere flygtninge. De rejser aldrig hjem og bliver dybt kriminelle, mange af dem. Og jeg sidstnævner, det er jeg ikke sikker på, at vi nødvendigvis har dokumentationen for til at tale om lige nu. Men vi kan jo sige, at det handler ikke om, at vi snakker om, hvor mange der skal komme. Det her, det var behandling af dem, der kommer. Og der tror jeg da, at de fleste af os kan være enige om, at jamen, når folk er i Danmark, så burde vi måske behandle dem ordentligt. I går der afholdt statsminister Mette Frederiksen og regeringen en konference i Fredericia, hvor Danmarks fremtid skulle diskuteres, og ja, alle vores problemer ligesom skulle løses. Og det er jo i sagens natur selvfølgelig en politisk opgave at løse fremtidens problemer og se fremad. Men det er jo som bekendt svært at spå, og især om fremtiden. Ikke desto mindre så hopper vi lige for en kort stund et smut ind i fremtiden.
For der er jo faktisk nogen, der arbejder med at forsøge, om ikke andet, at kigge ind i fremtiden. Det er de såkaldte fremtidsforskere, og det kan jo godt lyde lidt paradoks, hvis man sammenligner det med, hvad en traditionel forsker arbejder med. Velkommen til dig, Jesper Bo Jensen, direktør for Center for Fremtidsforskning.
Ja, mange tak.
Jeg vil nødt til at høre først, bliver du ofte mødt med sådan nogle sci-fi jokes? Det var for eksempel lyden fra tilbage til fremtiden, og sådan et spørgsmål om, du lige kan komme med weekendens lottotal.
Ja, lottotallene, den kender jeg godt nogle gange. Jeg plejer at sige, at det er så tæt på, så det er helt tåget for sådan nogen som os, der er vant til at kigge længere, så vi ikke kan se det.
Møder I mange fordomme som fremtidsforskere?
Ikke så mange, synes jeg. Altså, jeg har mødt forskellige vidigheder, og der er også lidt med krystalkugler og alt sådan noget med passende mellemrum. Og det, altså, når man kalder sig fremtidsforsker, fordi det er ikke nogen beskyttet titel, så man kan bare kalde sig det, så må man, tror jeg, regne med at være udsat for lidt af det der, fordi det er jo en lidt sjov titel på en måde.
Ja, og vi snakker også om i begyndelsen, vi tænker jo lidt forskning som noget meget konkret med tal og målinger og forsøg og analyser af virkeligheden. Og som fremtidsforsker, der har jeg jo ikke nogen fakta af gode grunde på den fremtidige virkelighed endnu. Så kan man også godt kalde det forskning på den måde i klassisk forstand?
Altså, jeg er selv forskeruddannet, og bare jeg er uddannet i statskundskab, før jeg har en licentiatgrad, en PhD-grad, så er det til i dag. Og jeg vil sådan set mene, at man godt kan kalde det, fordi der er faktisk nogle af tallene, som vi har, allerede for, hvordan det ser ud i fremtiden. Vi ved for eksempel ret præcist, hvor mange 80-89-årige der er i Danmark om 10 år. Og mange 10-19-årige, der er i Danmark om 10 år, fordi de er allerede født. Så der er faktisk nogle ting, vi godt kan kvantificere, som man kalder det på den måde, altså simpelthen sætte tal på. Men rigtig meget af det, vi gør, det er at bruge tal for i dag, og for fortiden til at fortælle noget om, hvor vi er på vej hen, og så fremskrive dem til fremtiden. Og det er talarbejde. Jeg er selv en ret stor talnørd, der kører rigtig meget statistik og tal, samtidig med at lave det her.
Og hvis man nu skulle kigge på nogle områder, hvor giver det så mening at bruge den her fremtidsforskning?
Jamen, det giver det mange steder. Man kan sige, at til start, man har et eller andet i fremtiden, man er i tvivl om, så giver det rigtig god mening at prøve at sætte sig ind i, hvordan det vil blive. Og det arbejde, vi laver for eksempel, det er rigtig meget at holde foredrag for folk og fortælle dem om, hvad der er på vej, men også at lave undersøgelser, rapporter og alt det, der ellers skal til, for at belyse, hvad der er ved at ske på et område, hvis der er nogen, der er interesseret i det. Og jeg har selv sådan, det er lidt højtidligt, men alligevel, det er noget, jeg har sagt for nogle år siden, at hvis vi kan med vores arbejde være med til at få folk til at træffe bedre beslutninger om fremtiden i dag, så har vi sådan set opfyldt det, vi skal.
Og altså, hvordan kan man så sige noget om, altså holder I øje med sådan en track record, hvor ofte I på en eller anden måde rammer rigtigt, hvis man kan sige det sådan?
Ja, altså, en af de ting, jeg mest under, det er at finde ud af, hvornår jeg rammer forkert. Fordi det er det, man kan lære noget af. Det, man rammer rigtigt, det bliver jo, er det noget, man skal huske som fremtidsforsker. Aldrig at sige til folk, at jeg fik ret der, fordi de er ret ligeglade. det er sådan, men det mest almindelige spørgsmål, det er, hvor du taget fejl? Og jeg har lært rigtig meget af at tage lidt fejl af boligmarkedet og huspriserne tilbage i 2008, lige inden finanskrisen. Fordi indtil da havde jeg faktisk kommet til de her ting rigtig, rigtig godt. Og jeg må også indrømme, at jeg har gravet lidt tilbage i sjælen og tænkt på, kunne du have set den der pandemi med covid-19 noget tidligere? Jeg fik først øje på den omkring 1. januar sådan for alvor og sagde, at hvis den kommer her til landet, så går det altså rigtig galt. Men for en fremtidsforsker, så er sådan en forspring på 2 måneder, det er altså ikke ret meget. Vi vil gerne have lidt mere. Så der er nogle gange, vi tager fejl, det er helt sikkert.
Nu siger du sådan 2 måneder, altså vi snakker lidt om, hvor langt kigger I egentlig, altså hvad er fremtiden? Fordi det er jo også en bred ting, fremtiden kan jo for mig være i morgen, jeg ved ikke, hvad jeg skal have at spise til aftensmad i fremtiden. Jeg ved det hverken i morgen eller om 50 år. Altså hvad for nogle tidsperspektiver?
Det ved vi så til gengæld. Vi ved, hvad du spiser i gennemsnit, men ikke, hvad du selv spiser. men for os er det sådan typisk, 1 til 2 år gør vi en gang imellem. Altså, det er helt fint for os. Men det, der sker i morgen og i overmorgen, det er alt for tæt på. Altså, det er for os, det er nutid. Men typisk er det 5 år, 10 år, 3 år, noget i den stil. Og jeg har nogle gange også selv skrevet noget i nogle af de bøger, jeg har skrevet, hvor jeg har skrevet på at skrive noget om 50 år, 100 år. 50 år, det kan da gå, men 100 år, det bliver altså meget langt væk. Det må man ændre.
Så hvis vi nu også skal prøve at fremtidsforske lidt her, og kigge, måske skal vi bare lige sige 10 år så til at starte med i virkeligheden. Ikke? Hvad er sådan de store, vigtige forandringer, vi kommer til at få i vores liv?
Jamen, rigtig meget af det, hvis vi ser på vores arbejde, så vil det ændre sig rigtig kraftigt. Det der lyndigitalisering, der er sat i gang under coronakrisen, det fortsætter, og det betyder, at mange flere mennesker arbejder på afstand, men altså frivilligt og ikke sendt hjem, sådan at vi kan bestemme, hvornår vi arbejder på afstand videre på arbejdspladsen. Det vil kunne få os til at bosætte os på en helt anden måde, end vi har gjort indtil videre, og få en større spredning over landet, og det vil også betyde rigtig meget for, hvordan livet er i små familier med børn og alt det, som rigtig mange mennesker jo lever i til dagligt. Så der er nogle ting, nogle kraftige ændringer på vej. Sådan på den helt store klinge, så er der nogle store ændringer på vej globalt. Kina er ved at vinde mere og mere frem og vil stille og roligt komme til at konkurrere kraftigere og kraftigere med USA og måske ovenikøbet vinde globalt over USA på et tidspunkt. Hvad der kan give et problem for os her i Vesteuropa og Østeuropa og alle de der områder der, som har en historie bagud til, hvordan det var før i tiden, da vi ikke havde demokrati hele tiden.
Det er jo også på en eller anden måde nogle strømninger, man også lidt kan se noget af nu. Altså det her med digitalisering, det har vi jo alle sammen oplevet her under corona, ikke? Og vi kan også godt lidt se, at der står Kina på mange finansierede veje i både Europa, men også Afrika og så videre. Er der sådan nogle ting, hvor I ligesom kan, du ved, det er sådan nogle overraskelser, skulle jeg til at sige?
Ja, altså der sker jo hele tiden noget nyt. Jeg tror, ingen af de store overraskelser, ikke for mig personligt faktisk, for det havde jeg sådan lidt spottet allerede fra starten, men for mange mennesker er nok, hvor mange der er stormet i naturen her under coronakrisen. Og hvor populært det er blevet at opholde sig derude. Og det er sådan nogle skift, der kommer ind med. En anden sådan lidt sjov overraskende tendens, det er også den her strikketendens, som har vundet vidt og bredt frem. Altså det er jo på den anden side, at det skal stå ikke hele vejen igennem. Men også sådan noget, når vi også frem til, når vi kombinerer det med, hvad der ellers er i gang til at lave ting selv, og bæredygtighed, og alt skal ikke være lavet for en fabrik i Kina, og hvad der nu altså er af forskellige tendenser. Så kan man godt kombinere sig frem til det, men der sker også de der skift hele tiden, som danner noget helt nyt. Og jeg synes også, at ser vi på den reaktion, der for eksempel er, en af de store omtalte evner for tiden, det er jo den nye feminisme og kvindekamp og kønskamp. Den måde, unge kvinder ser på sig selv, at det er også andre, der skal lære at leve med, hvordan de har tænkt sig at fremtræde, det er noget, der kræver hurtigt læring med mange mænd. Det er helt sikkert også mange mennesker, der er over 40-50. Hvad er så nogle af de der ting med crop tops, altså med tydelighed og vis? Der sidder stadigvæk gamle mænd rundt omkring, og ikke er fattet, om jeg flytter ind i det 21. århundrede.
Og nu siger du jo som direktør for Center for Fremtidsforskning kan være ude og holde nogle oplæg. Er det også noget, du gør for politikerne for eksempel, der nu har været til sådan et fremtidsmøde om fremtidens udfordringer? Altså fordi, hvis der er nogle gode bud på, hvordan den ser ud, så er det jo også godt at tage højde for, hvis man skal lægge en plan.
Ja, altså vi holder gerne foredrag for politikere, vi gør det også egentlig, men jeg har da selv gjort det for et par partier undervejs i hvert fald. Men politikere har det med at i dag at gøre ting, fordi de skal ses. Det er fordi, de er nødvendigvis interesseret i at høre på andre. Og det tror jeg også har været tilfældet med den her konference, der blev afholdt i går. Det var meget et show, hvor regeringen lige så fremtidsorienteret den var, og fik nogle gode mennesker til at deltage i det, så de jo i hvert fald kunne vise, at de har fået fat i en hel masse mennesker. Men det var ikke et sted, hvor man var taget hen fra regeringen for at lytte til de andre.
Så du venter stadigvæk på et opkald?
Fra den der side, altså min personlige erfaring, jeg har været i fremtidsforsker, eller kaldt mig det i næsten 30 år, det er, at vi har som nok indflydelse på de ting, vi arbejder med, men det tager lang tid, det er lang stræk. Det er altså 5-10 år, før det begynder at virke for.
Jesper Bo Jensen, den 12. august 2022, det er en fredag. Det er jo lidt langt frem i tiden. Kan du eventuelt fortælle mig, hvad lottotallene er den dag?
Nej, det kan jeg ikke. Nå. Men prøv inden for den talrække, der findes. Altså, jeg har hørt nogle gange, nogen foreslå 233, og den er sådan lidt uden for talrækken. Nej, ja. Sådan noget kan vi ikke. Til gengæld kan jeg fortælle dig, at vi i gennemsnit er cirka 2,6% rigere end jeg er i dag.
Nå, men så ved jeg jo trods alt, at på det tidspunkt er jeg med overvejende sandsynlighed 2,6% rigere. Jeg kunne måske godt tænke mig at blive 2,6 millioner rigere. Men den tid, den glæde, Jesper Bo Jensen, direktør for Center for Fremtidsforskning. Tusind tak, fordi du har tid til at være med.
Ja, velbekomme dig. Det er Bjørn.
Du lytter til Firtoget. Mit navn er Emil Schønning. Emil Schønning. Med i studiet også Astrid Date, og du kan altid komme i kontakt med os, hvis du har et input til det, vi taler om. Nummeret det er 1424. Du starter din besked med R4, laver et mellemrum, og så kommer den ind til os, og så skal vi nok tage det med. Ligesom Ulrik, der har sagt, at vi bare burde konsultere Georg Gearløs. Han kan forudsige fremtiden 100% af tiden.
Hvor får man fat i ham henne?
Nok et Anders Sandblad, tror jeg.
Det er også hyggeligt. Næsten halvdelen af alle graviditeter ender med en abort, men i 15-20% af tilfældene, når kvinden er blevet klar over, at hun er gravid. Det vil altså sige, at 20% af kvinderne har opdaget, at de er gravid, når de har fået en abort, men der er en masse, der heller ikke ved det. Men dem, der ved det, der kan det føre til en stor sorg, især hvis man oplever at miste et barn flere gange. Og i det toårige projekt, der forsøger danske forskere at undersøge spontane aborter og muligheden for at forebygge dem, så flere børn overlever hele graviditeten, og så de her kvinder ikke skal gennemgå den både fysiske og psykiske sådan belastning, det kan være at miste de her fostre. Velkommen til, Tanja Hartvig, læger klinisk ansvarlig for forskningsprojektet Koppel.
Hej, ja, tak skal du have.
Hvor meget ved vi om det her område, altså de her spontane aborter, som man ser hos de her kvinder?
I virkeligheden ved vi ikke særlig meget, for det er ikke noget, der har været prioriteret særlig højt i forskningen på noget tidspunkt. Der er lavet lidt forskning i dem, der lider under gentagne aborter, og der kan vi selvfølgelig forestille os, at nogle af de samme mekanismer finder sted hos dem, der også oplever første og andet tab, men der er faktisk ikke lavet nogle særlig store og gode undersøgelser omkring det før.
Og I har jo så været i gang siden november, og nu er begyndt at kigge på det her, og du siger, at der ikke har været så mange undersøgelser før. Det er jo selvfølgelig tidligt i forskningsprojektet. Hvad har I opdaget indtil videre?
Jeg synes næsten, det mest rørende, eller noget af det tydeligste, vi har oplevet, det er patienternes glæde ved, at der endelig bliver gjort noget. I og med, at det er et forskningsprojekt, så kan vi ikke tilbyde en fuld udredning, når de deltager i projektet, men vi kan tilbyde svar på nogle af de prøver, vi laver. Men lige så meget kan vi tilbyde dem et ekstra kram, og at nogen, der lytter og er vant til at beskæftige sig med den her problematik, og det har vi fundet ud af, at det gør en kæmpe forskel. Vi er simpelthen ramt ned et sted, hvor at der er et stort, et kæmpe behov for, at der bliver gjort mere og bliver tilbudt mere, ikke kun hvis man deltager i forskning, men til alle. Så begynder vi så småt. Nu har vi jo kun de første små 400 patienter med i studiet. Vi skal gerne ind på 1500 patienter. Men vi begynder så småt at lave nogle af de tidlige analyser og begynder også at se nogle tendenser eller nogle hypoteser, men som ikke er officielle eller publiceret endnu.
Ja, man kan godt forestille sig, at der er et stort hul, når det jo så er alle, altså næsten halvdelen af alle graviditeter, der ender med abort, og i 25%, der opdager kvinden også, hun er gravid inden. Altså, så i virkeligheden er det jo noget ret normalt, kan man jo nærmest kalde det her med at miste eller tabe et foster, ikke? Hvorfor kan det, hvordan, det her med, at der er et stort hul, hvordan kan det være, at det først er nu, man begynder at kigge på det, altså også i forhold til det der med, at man også begynder at snakke om det, at i tale sætte det?
Der er ingen tvivl om, at hele det her, det har været belagt med et kæmpe tabu. Der har været en tendens til, at man først fortalte familie og venner og arbejdsgiver osv., at man var gravid, når man havde været til den første scanning, og man ligesom vidste, at, at alt så godt ud. Og så tror jeg historisk set, at der har været en accept af, at det hører til at, at være kvinde i den fertile alder. Det har været set meget som et problem, der lå på, på kvindens side, og, og det har... Det har nok ikke været noget, man sådan har givet plads til at måtte fylde. Men det, vi bare kan se, det er, at det fylder vildt meget. Der er selvfølgelig noget fysisk ubehag med det, og noget, som, som for de fleste også var ved over tid. Men der er også en kæmpe stor psykisk sorg forbundet med det, fordi at de fleste har det sådan, at når de opdager, at de går videre, de ser en positiv graviditetstest, så ved man godt, der ikke er noget, der er i stand til at overleve for dem på det tidspunkt, og de fleste ved nok også, at der er en risiko for, at det går galt, men man forestiller sig allerede, hvad der venter. De fleste regner hurtigt terminstatuen ud, og de forestiller sig det forældreskab, som det hele det gerne skulle udmunde i. Så derfor er det ikke sorgen over blødningen og det foster, man taber. Det er mere hele drømmen eller billedet af forældreskabet, man mister.
Så det her med, at man skal vende med at fortælle, at man er gravid og holde det lidt for sig selv, og at ja, graviditet og abort vel også så er en lidt privat ting, det er virkelig noget, der skal gøres om, altså at man skal begynde at tale lidt mere om.
Jeg tror, det er smadret individuelt, hvad man har det bedst med, og der kan selvfølgelig også være individuelle betingelser, der gør, at man holder det mere tæt til kroppen, men vores erfaring er bare, at det... Det både kan være med til at aftabuisere og skabe noget mere fokus på den her problematik, men også, at det egentlig er meget rart, hvis det så går galt, at man har nogen at dele det med, og de fleste vil blive overrasket over, hvor mange der er i samme båd. Altså, når man spørger ude i et forum, så vil de fleste enten selv have prøvet det, eller kende nogen, der har stået med et graviditetstab. Vi har patienter, der kommer og fortæller, at jeg har fortalt om det, og så viste det sig, at både min mor og min søster har været igennem det, og at det faktisk kan være en del af soveprocessen, eller hjælpe en igennem soveprocessen, at man ikke står alene, og man jo også så kan se, at heldigvis lykkes det jo også for rigtig mange at få det barn, men det kan være en lang og en hård rejse dertil.
Man kan sige, at det endegyldige mål er jo på en eller anden måde at kunne forebygge de her spontane aborter. Med det, I ved, og med den viden, I havde inden I gik ind der, kan man sige noget om, hvorfor de her spontane aborter opstår?
Vi ved, at i hvert fald halvdelen af tilfældene, der skyldes det en kromosomafvielse hos fosteret, altså at fosteret ikke har det rigtige antal kromosomer. Man kan så diskutere, hvorfor er det, de ikke har det. Det er jo biologi, men det kunne også være spændende at forske mere i hvorfor de her kromosomafvielser opstår. Men der er jo sådan den resterende andel af graviditetstabene, hvor vi i virkeligheden ikke ved særlig meget om, hvilke mekanismer, der er på spil. Vi ved, at nogle af dem måske har nogle mindre genetiske mutationer eller afviser, som kan være alvorlige og som kan gøre, at de ikke udvikler sig, som de skal i fosterstadiet. Og vi ved også, eller i hvert fald det, vi antager ud fra det forskning, der er lavet i gentagne aborter, at der kan være mekanismer, for eksempel immunforsvaret kan reagere voldsomt på graviditeten og dermed afstøde. Man kan have hormonelle ubalancer, som kan være med til, at graviditeten ikke har de rette betingelser. Men det er ikke noget, vi har særlig god evidens for, og som sagt ikke noget på de her sporadiske tab, men det hele det er baseret på dem, der har tabt flere gange.
Men I er jo altså så i gang med at forsøge at undersøge de her spontane aborter og muligheden for at forebygge dem, så flere børn overlever graviditeten. Tusind tak, Tanja Hartvig, læge og klinisk ansvarlig for forskningsprojektet, for at være med her.
Jamen, det var så lidt. Og tak, fordi jeg måtte være med.
Du lytter til Firtoget på Radio 4 med mig, Astrid Date, og medvært Emil Schønning, der står og kigger på sms'erne, som man jo kan skrive ind til. Du skal skrive til 1424, bare skriv R4, mellemrum din besked, og så tager vi det med her i programmet. Jeg ved ikke, om der det har kastet noget af sig.
Doktoren har skrevet ind, at man kan sige, at fremtidsforskere skaber fremtiden med notching, altså der, hvor man sådan lidt sådan udenfor kan mærke til, at det presser folk i en rigtig, eller ikke en rigtig, men i en eller anden retning. Doktoren skriver, at vi vil automatisk tro, fremtiden er, fordi vi får den fortalt som sandheden. Det vil sige, at det, som vi får fortalt, bliver fremtiden. Det indstiller vi os jo på, og dermed så bliver det også fremtiden.
Ja, så hvis vi får at vide, du kommer til at sidde hjemme og arbejde i fremtiden, der kommer ikke til at være arbejdspladser, ja, så indstiller vi os på det og indretter vores hjem,
ja,
til det.
Og du har ikke lyst til at pente længere og alt den slags.
Det kan også godt være, der er noget rigtigt i det. Ja. Det skal jeg ikke kunne sige. I næste uge begynder rigsretssagen mod Inger Støjberg, en retssag, som kommer til at blive afviklet under stor bevågenhed. Og i Roslev nær Skive, det er Inger Støjbergs hjemmeegn, der sidder Else Marie Larsen, som er inkarneret Støjberg-tilhænger. Hun har de sidste 12 år arrangeret ture til København for op mod 50 mennesker, hvor de altså er kørt i bus til hovedstaden for at følge med i Inger Støjbergs politiske virke.
Men når det kommer til rigsretssagen, så er der et væsentligt benspænd, for det er nemlig ikke muligt at reservere plads i retssagen på, eller retssalen på forhånd. Og det er altså Marie Larsen meget utilfreds med. Vores kolleger Dagmar Eben Østergaard og Kasper Harbo, de talte med hende i morges i Radio 4 Morgen.
Jamen, jeg synes ikke, det er retfærdigt, kan man sige, hvis man kan betragte det sådan. Altså, det er jo ingen hemmelighed, at når vi er, kommer fra den her kant af Danmark, at vi har lidt langt i København. Og nu har man så valgt at lægge rigsretssagen i København. Vi synes nu, den burde ligge herovre, da det jo er Ingers valgkreds, og det er Ingers vælger, der er herovre. Men det har man valgt ikke at gøre. Så er det ikke i orden, synes vi, at man ikke lige stiller alle ved, at man gør, ligesom man gør inde i tilhørelogen, inde i Folketinget, altså at man kan reservere pladser.
Men nu er det nu engang i hendes tid som minister på Christiansborg i København, det her lovbrud, potentielle lovbrud, det er sket. Så giver det vel mening, at det foregår i København?
Altså, det bliver vi jo nok ikke enige om. Altså, jeg synes bare...
Det er sådan,
jeg synes bare, at når det er, at det er Ingers vælger og valgkreds, det er jo trods alt hende, eller dem kan man sige heroppe, som har sikret, at Inger kommer i Folketinget og repræsenterer for den sags skyld også den egen, hun kommer fra, lige så vel som alle andre egne, så synes jeg ikke, at det er i orden, at vi skal have 5 timer til at køre over og stå i en kø for at finde ud af, at der muligvis ikke er plads. Hvorimod man kan sige, at der er nogen, der bor lidt nærmere på, som har lidt nemmere ved at køre frem og tilbage. Og det synes jeg ikke er lige stille os alle sammen. Og det er sådan set, det er også derfor, at jeg har rettet min henvendelse til både ligestillingsudvalget og ligebehandlingsudvalget. Fordi jeg synes ikke, at det er behandlet os lige her i det danske land.
Rigsretssagen mod Inger Støjberg bliver formentlig en af de mest dækkede retssager overhovedet her i Danmark. Hvorfor er det vigtigt for dig at kunne følge rigsretssagen i retslokalet, når du jo formentlig lige så godt kunne følge med hjemmefra?
Jamen lige så vel som det er godt at komme ind og sidde på tilhørpladserne inde i Folketinget og overvære en folketingsdebat, hvor man ser de mennesker, der diskuterer det og kan lytte med egne ører på, hvad er det, de siger, og hvorfor siger de, og hvad er det for en sammenhæng, de siges i. Lige så vel er det med rigsretsdagen, at når man kommer ind og kan se og høre det med egne ører og med egen krop, og være der, og så giver det en anden fornemmelse og følelse. Og jeg vil også sige, at det giver os en anden mulighed. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men nu er du jo journalist, men på en eller anden måde, når det skal gå igennem en anden, uanset om det er journalister eller andre mennesker, så bliver det på en anden måde, det bliver opfattet, men får ikke den samme fornemmelse og følelse og, kan man også sige, indlevelse i det, der foregår.
Du er altså nervøs for, at det bliver filtreret på en måde, som... Du er nervøs for, at det bliver filtreret gennem andre mennesker, eller hvordan tænker du?
Nej, det håber jeg bestemt ikke. Og det er heller ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at når man er selv til stede, så oplever man det på en helt anden måde. Mm. Og den oplevelse, vi vil gerne have lige så vel, som når vi har været inde og overvære en folketingsdebat inde i folketingssalen fra tilhørpladserne. Jeg sammenligner det med det, simpelthen. Mm.
Administrationschefen i Højesteret, Lisa Rising, oplyser i den her mailkorrespondance, du har haft med hende, at man ikke kan reservere pladser til rigsretten, hvis man ikke er fra pressen. Det er i stedet et først-til-mølle-princip, der gælder, lyder det. Lyder det ikke meget fair, eller hvad?
Jo, jeg synes, det er helt fair, at pressen kan reservere pladser. Jeg synes ikke, det er fair. Jeg synes ikke, at de lige behandler os alle sammen, at vi ikke også kan reservere pladser. Og det er derfor, jeg har skrevet det. Og det mener jeg helt ærligt. Altså, det er ikke bare, kan man sige, noget snak. Fordi jeg synes ikke, at det her der behandler os lige. Altså, vil du sidde i en bil i 5 timer for at stille dig i en kø for om muligt, og kan komme ind, eller måske muligt, du ikke kan, og så kan du ellers køre hjem igen. Det synes jeg ikke, at behandle os lige helt ærligt. Det synes jeg virkelig ikke.
Else Marie Larsen, hvad er det egentlig, du gerne vil have med fra den retssag der? Altså, det afgørende er vel dommen, er det ikke?
Det er det jo i sidste ende. Vi vil bare gerne ind og se og høre, hvordan er det, det foregår? Hvordan står de mennesker, der er i retten? Hvordan foregår retssagen? Ligesåvel, jeg er domsmand i byretten i Viborg, ligesåvel som når der er tilhør på en ganske almindelig domsmandssag i retten.
Så det er ud fra faglig interesse? Altså i retssystemet?
Altså for mig er det interesse for Inger, og hvordan er det, det foregår den retssag, hun nu skal igennem.
Men 50 pladser, det er jo alligevel lidt mange.
Ja, for de andre, som jeg tænker gerne ville med, så er jo nogen, som har været med over at besøge Inger, da hun var i Folketinget. Skulle jeg forestille mig, at de har samme interesse i at se, hvordan foregår sådan en rigsretssag? Hvordan er hele opstillingen? Hvordan er det med tilhører, eller hvad hedder det med? Men det, der er i retten, der er jo flere forskellige vidner, der er indkaldt, og følge sagen på den måde.
Lisa Rising, der er altså administrationschef i Højesteretten, der er Højesterets pressekontakt. Lisa Rising, der også er Højesterets pressekontakt, hedder det. Hun er også administrationschef. Har ikke været til at træffe hele dagen i går. Vi har ellers forsøgt at få fat i hende her fra Radio 4's side. Og derfor så er det også uvist, hvor mange pladser, der rent faktisk er til tilhør til den her rigsretssag. Ikke desto mindre, så kunne du godt tænke dig at fylde en bus, Else Marie Larsen, med 50 mand fra Skiveegnen, så I kunne komme over og overvære den her rigsretssag. Vi har fået en sms fra Martin i København, der skriver ind til os, Inger er politiker. Det er ikke en sport, der er ikke tale om at spille på hjemmebane eller have sin fangruppe i egen turbus med. Det er da en underlig personificering af demokrati, skriver han. Har du en kommentar til det?
Jamen, jeg kan bare sige, at vi har forskellige opfattelser, og jeg betragter aldeles ikke det her som en sport, fordi jeg er selv aktiv i både det ene og det andet sport. Jeg betragter det her som i allerhøjeste grad en demokratisk proces for os alle sammen her i Danmark, og den vil jeg meget gerne se og opleve i egen person. Og jeg kan godt forstå Martin, som er bosat og som har muligheden, han overhovedet ikke kan se det.
En lytter, der hedder Lars, han er fra Skive, så det er sådan lidt samme pastorat. Han skriver, Inger Støjbergs fanklub kan jo tage lidt ferie i København, mens sagen kører. Var det en mulighed?
Altså, det er ikke en fanklub, det her. Han okay. Vil meget gerne komme med på. Det er for alle, som har interesse, og det er det altid været. Det har ikke noget med en fanklub at gøre. Man skal ikke være medlem af Venstre for at deltage. Det skal man så slet overhovedet heller ikke i den her sammenhæng. Det er for alle, som kunne have en interesse i at overvære en rigsretsdag. Og vi må jo bare ærligt erkende, og heldigvis da, så har vi ikke en rigsretsdag hvert år, der kører. Fordi så har sagen nok været helt anderledes. Det er jo utroligt sjældent, at man i det hele taget finder på at sende folk i rigsretten. Ja. Så det har ikke spor med overhovedet at gøre med noget. Og hvis jeg skal have ferie, så også ud af det. Jeg synes bare, at den mulighed skulle være for nogen, hvis der var nogen, der havde interessen i det. Og det ved jeg, der er, fordi det er jeg blevet kontaktet af folk. Så det er, og det har ikke noget med fanklub at gøre. Det har noget at gøre med en interesse for de demokratiske processer, som foregår i Danmark, og som vi alle sammen er med til at betale til. Også os, der bor herovre i de vestjyske.
Det er jo sådan, du gerne vil fylde en bus med 50 mennesker og køre dem over for at se rigsretssagen mod Inger Støjberg, der begynder i næste uge, Else Marie Larsen. Der altså, må vi sige i hvert fald, at Inger Støjberg er tilhænger, og du fra Roslev nær Skive, som også er Støjbergs egen hjemstavn. Problemet det ligger jo så i, at det kan lade sig gøre at reservere 50 pladser inde til den her rigsretssag, så alle kan komme ind og overvære den. Men du har jo stadigvæk muligheden for selv at tage afsted i måske en mindre gruppe, og så komme ind. Kunne det ikke være en mulighed så?
Det er heller ikke udelukket. Men i den her situation, der lige stiller jeg det med et besøg i Folketinget, som jeg også skriver. Og jeg skriver for øvrigt også, at det ikke nødvendigvis er 50 pladser. Jeg skriver fra 35 til 50. Og det har noget at gøre med, hvor meget det koster at have en bus herfra og så til København. Så det er ikke, jeg lægger mig ikke fast på 50 pladser overhovedet. Jeg ville bare gerne have muligheden for at kan reservere nogle pladser til nogen, som kunne være interesseret i at overvære rigsretssagen. Mere er det ikke i det. Nu, og det synes jeg egentlig, at det er behandler os lige, at det kan lade sig gøre for os alle sammen.
Det er jo principper, vi diskuterer i øjeblikket, og nu siger du, at du selv er sådan aktiv også i forhold til retssystemet, som det er indrettet. Synes du, man fremover også skal reservere 50 pladser, når en rocker for eksempel er tiltalt i en sag til vedkommende de mennesker, der sådan ligesom er en del af det?
Altså, hvis der er plads til retssagen, ja da. Ja. Og det tror jeg da sådan set heller ikke. Vi kan tage sagen med Britta Nielsen. Mm. Det var da det samme princip. Der kunne man da komme ind og overvære retssagen, hvis det var det, man ville. Og så vidt jeg forstår, jeg
har bare... Men man kunne vel ikke bestille plads, kunne man det?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg ved i hvert fald, kunne jeg se, at de billeder, der var i fjernsynet, at der var nogen, der stod i kø for at komme ind til retssagen. Og det er jo lidt anderledes. Jeg har bare ingen interesse i at komme ind og se Britta, så derfor har jeg ikke været aktiv i den sammenhæng. Men det kunne jeg da forestille mig, måske der var andre, der har gjort det. Jeg aner det ikke. Men det er jo det samme princip.
Og sådan lød det altså i Radio 4 morgen, da Kasper Harbo og Dagmar M. Østergaard interviewede Else-Marie Larsen, der er altså utilfreds med, at hun ikke kan reservere pladser i næste uges rigsretssag mod Inger Støjberg. I morgen der er der premiere på en ny podcast og radioserie her på Radio 4, der hedder Den Grønlandske Arv. Her følger Mads Malik Fuglsang Holm og Nicoline Larsen i fodsporene på den danske missionær Hans Egede, som gik i land i Grønland for 300 år siden.
Nu har vi dig med live fra Grønland, Nicoline Larsen. Velkommen til.
Mange tak.
Hvad er det for nogle strømninger i Grønland, der gør, at det er aktuelt at lave den her serie nu?
Jamen, der har jo... Altså man kan sige, nu så vi jo alle sammen sidste sommer, at denne her statue af Hans Egede, den blev overmalet med rød maling. Der blev hængt nogle citater af Hans Egede op rundt omkring i busskure her i byen, hvor han ligesom siger nogle ting om, hvordan man skal behandle grønlænderne som slaver, og hvordan, det er så et falsk citat, det jeg kommer med nu, men hvordan at man ligesom også skulle putte børn i fangehullet, hvis de var frække og sådan noget, grønlandske børn. Så der har ligesom været et fokus på Hans Egede og på, hvor grum han var, fordi han jo blev det her symbol på kolonitiden. Og i forhold til de strømninger, så er der jo for tiden en strømning, der handler om at kigge lidt kritisk på denne her kolonitid, der har været. Og som han jo blev ligesom, han var startskud på, da han kom for 300 år siden, Hans Egede, ikke?
Ja, det er jo vel nogle ret nye, trods alt, strømninger, det her.
Ja, den er i hvert fald taget til her de senere år, og der har været, at man oplever sådan en øget fokus. Altså, mange af dem, vi har snakket med, de taler om sådan en, vi skal væk fra de danske værdier, og vi skal hen imod nogle grønlandske værdier. Og i forsøget på at finde hen imod de grønlandske værdier, skal man også se lidt tilbage til tiden før Hans Egede, så der er ligesom sådan et øget fokus på inuit, både sådan tegn, altså tatoveringer, men også de her myter, som inuit havde, og den her trosverden, der eksisterede før Hans Egede kom, det har også oplevet sådan en genopblomstring.
Og det med at se tilbage i tiden, det er jo netop noget, det I gør med jeres program. Vi skal lige høre en teaser for programmet her. Mm.
Hvis du spørger mig som historiker, så er det sådan, at der vil jeg faktisk sige, at Hans Egedes ankomst til Grønland, det er det vigtigste øjeblik, som man kan udpege i Grønlands nyere historie.
Det er 300 år siden, at den dansk-norske missionær Hans Egede ankom til Grønland. Han kom for at give det grønlandske folk en billet til det kristne paradis, og i mange år var han kendt som Grønlands apostel.
Hvis man skal være lidt provokerende i dag, så kan man sige, at Hans Egede er i virkeligheden den grønlandske nations far. Var han ikke kommet, så var det hollændere, der havde sat sig fast her. Måske var det englændere. Grønland ville i dag have været en del af Canada. Sproget ville have været engelsk, og grønlandsk ville have været et lille minoritetssprog, som blev talt af de gamle. Ligesom Inuktitut er det over i Canada.
Sidste år blev statuen af Hans Egede i Nuuk vandaliseret. Rød maling løb ned over hans præstekjole, og mens man for 100 år siden fejrede dagen for hans ankomst til landet med pomp og pragt, har man helt valgt at aflyse markeringen af 300-året.
Faktisk den retning, som han kigger, er vist nok hen mod Håbets Ø, hvor at det var der, han steg land. Så jeg synes da bare, vi skal flytte ham derud.
Hvorfor er I så gale, at I tror disse løgnagtige angergud? når I ved, at de intet dur til? Hvorfor hekser de ikke om dagen, og når der er lyst, så vi kan se det? Hvis I ikke holder op med at hekse, der skal vi til sidst slå jer ihjel og udrydde jer fra jorden. Ti Gud har befalet os at slå sådan nogle ihjel.
De ting, han har skrevet i dagbøgerne, hvordan han omtaler mine forfædre, er ikke så kønt. Hvis det var i dag, han skrev det, har jeg nok givet ham til politiet for racisme.
For at finde svaret på det, følger vi i Hans Egedes 300 år gamle fodspor rundt i Grønland for at se, hvilke aftryk missionæren og den kolonisering, han blev billedet på, har efterladt i nutidens Grønland.
Han er så vred på hende, så han går over til hende, og så hælder han hende simpelthen ud af båden. Men hun hægter sig fast på siden af båden, alt hvad hun kan. Og så hugger han første yderste led af hendes fingre af. Men pigen, hun giver ikke op. Hun holder fast alt, hvad hun kan. Hun griber fast med de næste led af sine fingre. Og ham her står fangeren, han er rasende. Så han hugger simpelthen tjok, det næste led af hendes fingre af.
Ej, ja, 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 ja!
Her var det altså lidt af det nye program her på Radio 4, Den Grønlandske Arv, og Nicoline Larsen, der har været med til at lave den. Hvorfor skal man som dansker uden bånd til Grønland lytte med på den her serie?
Det synes jeg, man skal, fordi jeg synes jo ikke, at man som dansker kan sige, at man ikke har nogen bånd til Grønland. Altså, det er jo en del af vores historie, og det er også en del af vores nutid, og derfor synes jeg, at man bør interessere sig for det naturligt. Men hvis man nu alligevel insisterer på ikke at interessere sig for Grønland, så synes jeg stadig, at man skal lytte med, fordi at Hans Egede er en ret vild historisk figur, og han er interessant at følge sporene på, han er interessant at lære at kende. Og derudover, udover Hans Egede, så møder man også en hel masse mega interessante og spændende grønlændere i dag, som måske giver et mere nuanceret billede af det moderne Grønland, end man er vant til at få.
Hvad overraskede dig i arbejdet med den her serie?
Altså, jeg tror noget, jeg i hvert fald er blevet, som jeg konstant bliver overrasket over, det er, hvor, som jeg har også arbejdet som journalist i Danmark, og der er det relativt nemt at få folk til at sige noget ret polemisk og ret konfliktfyldt. Men alle her siger bare alle sammen, at vi er fredelige mennesker, og vi skal leve sammen, og vi har i rigtig, rigtig mange, mange år skulle leve ret tæt i et ret ekstremt klima, så vi går ikke og sviner hinanden til. Så det vil sige, at de fleste her er meget nuanceret, og du får dem ikke til at sige alt det der polemiske, man er vant til som dansk journalist, at man bare kan hive ud af folk. Det synes jeg, jeg ved ikke, om det har overrasket mig, men det er i hvert fald noget, jeg har stødt på rigtig mange gange, og det synes jeg er.
Så er der noget i arbejdsprocessen, der har været lidt anderledes end at arbejde her hjemme i Danmark. Hvad med den her historie, som I altså har gravet frem og undersøgt? Har der været noget her undervejs, hvor du også selv er blevet klogere?
Åh ja, altså mange ting. Jeg kendte ikke Hans Egede sådan skide godt, inden vi gik i gang. Jeg tror, jeg kendte ham lige så dårligt som alle andre danskere. Og nu har jeg så siddet med hans dagbog, som jeg har skrevet på gotisk skrift. Det har virkelig været en oplevelse at sidde og både først skulle lære gotisk skrift, og så skulle lære Hans Egede at kende igennem den. Og jo, jeg tror bare, jeg havde sådan et billede af ham som sådan en gammel mand, der gik rundt og havde en stok med ham. Han var en 35-årig kæmpestor nordmand, der i forvejen var vant til det her klima fra Nord-Norge og bare kom op og var en mand med en mission, altså virkelig på, i bogstaveligste forstand.
Og nu siger du selv, at du ikke kendte så citat skide meget til Hans Egede. Det kan jeg jo sige, det gør jeg jo heller ikke. Jeg tænker, at han har en lidt større rolle for Grønland. Hvor meget fylder han stadigvæk den dag i dag? Det er jo trods alt 300 år siden, at han satte sine fødder på Grønland første gang.
Jamen, jeg tror, som historisk person fylder han ikke særlig meget mere her. Men han fylder mere her, men jo ikke vildt meget, fordi lige så vel som mange danskere er ligeglade med historiske personer i Danmark, så er det sådan lidt, hvis du spørger folk, hvis du som Hans Egede, så er det de færreste, der har en klokkeklar holdning til ham. Men hvis man ser på ham som symbol, så er der mange, der har en holdning til ham. Og det er jo også det, man skal huske, at når der bliver kastet maling på statuen, så er det jo ikke den historiske person, Hans Egede, man er vred på. Det er det symbol, han er blevet på vores kolonihistorien.
Og det er altså noget det her, man kan høre om i serien Den Grønlandske Arv. Første afsnit bliver sendt i morgen fra kl. 13 her på kanalen, og du kan selvfølgelig også finde den som podcast, hvor end du plejer at høre dem. Nicoline Larsen, held og lykke med premieren, og ikke mindst tak, fordi du havde tid til at være med hele vejen fra Grønland.
Det var så lidt.
Jeg har en ultralang sms herover, og jeg kan se, at jeg har 40 sekunder. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan nå at læse op.
Nå, så kan bliver vi
det
et lille,
altså det bliver jo dobbelt tease, fordi nu har vi teaset for Den Grønlandske Arv, som kommer i morgen. Og så kan vi tease for, at lige om lidt, så kommer der en meget lang sms fra Niels, som jeg læser op.
Ja, fordi først så skal vi altså lige have en omgang nyheder, inden vi er tilbage. Klokken den er 16.